Jeremia toko fasivy ambiroapolo. Hafatra ho an'ireo jiso voalohany nentina ho babo. Ary izao no fiteniny taratasy izay nampitondrainy Jeremia mpaminany avy tany Jerosalema ho any amin'ny sisa amin'ny loholona voababo sy ho amin'ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny vahoaka rehetra izay nobaboiny Nebukadnezara ka nentiny avy tany Jerosalema ho an'ny Babilônia rehefa lasa niala tany Jerosalema Jekonia mpanjaka sy ny reniny sy ny tandapa sy ny mpanapaka ny Joda sy Jerosalema mba amin'ny mahay taozavatra sy ny mpanefy vy, dia ilay teny nampitondrainy an'i Elasa zanak'i Safanina sy Gemaria zanak'i Hilkia izay nirahin'i Zedekia mpanjakan'ny Joda ho an'ny Babilônia ho any amin'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônia nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely amin'ny babo rehetra izay natolotro ho babo avy tany Jerosalema ho an'ny Babilônia. Manaova trano ianareo ka mitoera aminy, ary manaova tanimboly ka hano ny vokatra avy aminy. Manambady ka miteraza zalahy sy zazavavy, analao vady ny zanakalahy inareo ary ampanambadio ny zanakavavinareo mba hiterahany zazalahy sy zazavavy ka hia maro anie ianareo fa tsy hia vitsy. Ary ka tsao izay hiadanany tanàna izay nampandehanako anareo ho babo ary mivavaha amin'i Jehovah ho azy, fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Fa izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely: aza mety ho fitahiny mpaminaninareo sy ny mpanao fankatovanareo izay ao aminareo, ary aza mino ny nofinareo izay nofisinareo. Fa langa no vinaniny aminareo amin'ny anarako, tsy naniraka azy aho, hoy Jehovah. Fa izao nolazain'i Jehovah: rehefa tapitra ny 70 taonany amin'ny Babilônia, dia hamangy anareo aho, fa ho tanterahiko aminareo ny teniko tsara ka hampodiko ho amin'n'ity tany ity ianareo. Fa izaho mahalala ny hevitra hiheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenanany amin'ny farany. Ary hiantso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary tady ahy ianareo, dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Eny, ho hitanareo aho, hoy Jehovah, ary hampodiko avy amin'ny fahababona ianareo ka hangoniko avy any amin'ny firenena rehetra sy avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako anareo, hoy Jehovah, ka hampodiko ho any amin'n'ilay tany efa nanolorako anareo ho baboina. Fa hoy ianareo: Jehovah nanangana mpaminany ho anay eto Babilônia. Fa izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjaka izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny amin'ny vahoaka rehetra izay monina amin'n'ity tanàna ity, dia ny rahalahinareo izay tsy mba lasaky babo niaraka taminareo, izao nolazain'i Jehovah tompony maro: indro ampameleziko azy ny sabatra sy ny mosary ary ny aretimandringana, ka hataoko toy ny aviavy ratsy dia ratsy izay tsy azo hanina noho ny haratsiny izy. Ary henjehiko amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny aretimandringana izy, ka hatolotro ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, ho fanjonana sy figagana sy zavatra mampisitrisitra sy fandatsa ho an'ny firenena izay nandroahako azy, noho ny tsy niainoni ny teniko, hoy Jehovah, izay nampitondraiky ny mpaminany mpanompoko ho any aminy. Eny, ny fomaraina koa aho ka naniraka azy, nefa tsy nihaino ianareo, hoy Jehovah. Ko miainony tenin'i Jehovah ianareo babo rehetra izay nisoriky tany Jerosalema ho aty Babilônia. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely ny amin'ny Ahaba zanak'i Kolaya sy ny amin'ny Zedekia zanak'i Maaseya izay maminany langy aminareo amin'ny anarako: indro atolotro tanan'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônia izy, ka dia hovonoiny eo imasonareo. Ary izy ro lahy dia hataony babo rehetra amin'ny Joda izay any Babilônia ho fanjonana hoe: hataony Jehovah tahaka ny Zedekia sy Ahaba izay nidoran'ny mpanjakan'i Babilônia tamin'ny afo anie ianao, noho ny nanaovan'izay fady indrindra tao amin'ny Israely sy ny nijangajangany tamin'ny vadiny namany ary ny nitenenany langa tamin'ny anarako izay tsy nandidiko azy. Izaho no mahalala ka ho vavolombelona aho, hoy Jehovah. Ary Semaiana Elamita dia hilazana hoe: izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely: Noho ny nampitondranao taratasy tamin'ny anaranao ho amin'ny vahoaka rehetra izay any Jerosalema sy amin'ny zefany ampisorona zanak'i Maaseia ary amin'ny mpisorona rehetra hafa koa nanao hoe Jehovah efa nanao anao ho mpisorona ho solon'ny Joiada mpisorona mba hanendry izay ho mpiandraikitra ny tranon'i Jehovah hisakana izay rehetra verisaina sy manao azy ho mpaminany ka dia hasianao bloky hazo ny vozony sy ny tongony. Ko nahoana ianao no tsy nananatra mafy an'i Jeremia avy any Anatota izay manao azy ho mpaminany aminareo? Fa naniraka ho aminay any Babilôna izy nanao hoe mbola haharitra ela izao koa manaova trano ianareo dia mitoera aminy ary manaova tanimboly ka hano ny vokatra aminy. Ary izay fa niampisorona namaky izany taratasy izany teo anatrehan'i Jeremia mpaminany. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe maniraha ho any amin'ny baby rehetra ka lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny Semaia ny Elamita. Noho ny naminaniany Semaia taminareo kanefa tsy nirahiko izy tsinona fa nampitoky anareo tamin'ny langa dia izao no lazain'i Jehovah. Indro efa hamaly an'i Semaia ny Elamita sy ny taranany aho. Tsy anana zanaka lahy honina amin'n'ity firenena ity izy sady tsy mba hanam-pifaliana amin'ny hahitana ny soa izay hataoko amin'ny oloko hoy Jehovah satria fiodinana tamin'i Jehovah no notoriny.